U ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da čitamo iz knjige o Jovu. Od početka te knjige možemo pročitati 12 stihova. The book of Job, chapter 1, let us read first 12 verses. Bijaše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov, i taj čovjek bijaše dobar i pravedan, i bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. I rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri, i imaše stoke 7000 ovaca i 3000 kamila i 500 jarmova volova i 500 magarica i čeljadi veoma mnogo, i bijaše taj čovjek najveći od svih ljudi na istoku. I sinovi njegovi sastajahu se i davahu gozbe kod kuće svaki svoga dana. I slahu te pozivahu 3 sestre svoje da jedu i piju s njima. I kad bi se obredili gozbom, pošiljaše Jov i osvećivaše ih. I ustajući rano prinošaše žrtve paljenice prema broju svih njih, jer govoraše Jov, može biti da su se ogrešili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. Tako činjaše Jov svaki put. A jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni, otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče, prohodih zemlju i obilazih. I reče Gospod Sotoni, jesi li video slugu mojega Jova? Nema onakog čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se od zla. A Sotona odgovori Gospodu i reče, e da li se uzalud Jov boji Boga? Nisi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda u naokolo? Delo ruku njegovih blagoslovio si i stoka se njegova umnožila na zemlji, ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči. A Gospod reče Sotoni, evo, sve što ima, neka je u tvojoj ruci, samo na njega ne diži ruke svoje. I otide Sotona od Gospoda. Toliko sam želeo da pročitamo za početak našeg razgledanja ove vrlo dramatične knjige, koja nam pokazuje u velikoj meri u kakvoj borbi, u kakvom ratu se mi nalazimo i čega radi je potrebno i čega radi Gospod dozvoljava da ovdje na zemlji trpimo nevolje i teškoće. Ne za našu krivicu, jer kad bi to bilo za našu krivicu, to bi bilo mnogo, mnogo više i ne bi se nikad završilo. Nego za sveto i istinito svjedočanstvo da je Gospod Bog koji i u teškoćama i u nevoljama, pa čak i onda, kao što kaže 38. pojanju harfi, a kad kara, tad ljubi. Pa sad možemo ustati našem nebeskom Ocu i Spasitelju našem se obratiti u molitvi našoj. Oče naš nebeski, u ovom trenutku, a u našoj siromašnoj veri i ograničenom poznanju, mi se upominjemo, o Gospode Bože, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, da smo mi po telu rođena deca gnjeva kao i ostali, da si nas ti, o Bože svemogući, svojom neizmjernom ljubavlju i savršenim strpljenjem iz duboke jame izvadio, iz beživotne mrtve i bezosjećajne stene isekao, da bi nas, o Gospode Bože večni, svojima nazvao i vrata nebeska nama otvorio. I da bi nam podario tu tvoju svetu zajednicu u kojoj možemo i mi ovako slabi, i po telu nedostojni, o Bože večni, Tebe, Tvorca i Svedržitelja našega, Tvorca i Svedržitelja sve vasiljane i vlasnika svega što je stvoreno, nazvati svojim nebeskim Ocem. Oče naš nebeski, od vremena kada su naši siroti praroditelji dali svo bogatstvo i blaženstvo Edemskog vrta za onu radoznalost i prevaru koju su od Sotone dobili, da bi poznali nešto nepoznato, jer su dotle znali samo što je dobro. Do ovoga dana, o večni Bože naš, Ti svojim strpljenjem i svojom silnom moći vodiš tu strašnu i slavnu borbu protiv sile mraka i tame, da bi pred svim zborom nebeske vojske i pred celokupnim brojem skupo iskupljenih pokazao šta je visina i šta je dubina, šta je širina i dužina Tvoje savršene premudrosti, o Bože, i ljubavi Tvoje koja prevazilazi um i razum i najmudrijeg čoveka. Mi Te molimo, o Gospode, Bože naš svemogući, da nam Ti daruješ u današnjem danu otvoreno srce i um, da mi možemo, o večni Bože naš, stati u red Tvojih svetih izbranika, praotaca, proroka, učenika i mučenika, koji su svi našli dela i primili deo u tom blagoslovu koji si davno obećao, Gospode Bože večni, da je narod Tvoj spreman u ovom danu rata Tvojega u svetoj krasoti. O, daj nam Ti, Gospode Bože večni, da možemo videti i osjetiti krasotu Tvoje svetosti. Kako su divni Ti zraci milosti i istine, što sjaje sa tog lica koje je izobličeno od bola na krstu, umrljeno krvlju i pljuvanjem. Daj nam Ti, o Bože večni, da Ti zraci sjaju na naša lica i dok mi, o Bože milostivi, suzama umivamo reči knjige ove, da bi ta krv što je tekla sa tog krsta umivala duše naše iznova. Sada, kad čitamo, o Bože večni, snago naša i uzdanica naša, kad čitamo i razgledamo reči i svedočanstvo sluge Tvojega Jova, pravednog Jova, strpljivog Jova, Jova koji ima u sebi toliko Tvojih blagoslova, da je blagoslovio ime Tvoje i u najtežem trenutku i najvećoj žalosti njegovog putničkog putovanja. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, da možemo videti i osjetiti kako je pred Tobom od velike vrednosti i kako veliku cenu i slavnu nagradu si odredio, Bože večni, za trpljenje onih koji s Tobom trpe, znajući da Ti, o Gospode, trpiš s njima. Blagi Bože naš, Tebi se molimo da nas Ti naučiš tom strpljenju koje se ne može potrošiti, jer teče iz Tvoje svete i čiste ljubavi, ljubavi nebeske. O, ispuni nas Ti iznova, naoružaj nas Ti iznova, nauči nas Ti, o Bože svemogući, tvoju volju tvoriti i tebi verno služiti, tebe tvorca i oca našeg nebeskog, celim bićem svojim ljubiti i tako tebe obožavati, Gospode Bože naš. Bože nad silama, koji pobeđuješ u malom i u velikom i koji imaš te prebogate darove vernosti u malom i u velikom. Otvori srca naša, Bože svemogući, i umove naše rečima Tvoje svete nauke, i izli Tvoje svete i prebogate darove, Bože naš, da mi možemo, o Gospode Bože svemogući, gledajući u žrtvu i prinos sluge Tvojega Jova, prepoznati kako zraci Tvoje svete istine sa Golgote blistaju ne samo u budućnost kroz do večnosti i kroz svu večnost, nego i u prošlost, da bi ime jedinorodnoga, ime Tvoga izbranoga i ljubaznoga Isusa Hrista, našeg spasitelja i gospoda, ispunilo sve u svemu, jer si u njemu ti, o Gospode Bože svemogući, pokazao savršeno ispunjenje Tvoje svete volje. I njemu si dao Tvoje srce i Tvoj um, da bi on, o Gospode Bože naši praotaca, pred sveti prestol Tvoj, za sve nas, koji ovako slabi i siromašni verujemo u to sveto i časno ime Spasitelja, prineo prinos da nas iskupi od večne smrti. O Oče nebeski, kako ćemo Ti zahvaliti za ljubav i dobrotu Tvoju? Kako ćemo Tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, odati čast i slavu i hvalu? Tebi se molimo, o Bože večni, da život naš bude žrtva paljenica na oltaru ljubavi i vernosti, i kada na toj žrtvi, na tom oltaru od našeg prinosa, od Tvoga prinosa kroz nas na ovoj zemlji ne ostane ništa osim pepela, da duša naša slobodna od svake sveze zemaljske, slična i podobna tom obličju jagnjeta koji je Tvoje obličje, Bože nad silama, može se uliti u to more ljubavi i mira, u tu večnu nebesku sreću i Tebe proslavljati i obožavati kroz svu večnost. Amin. Na posljednjih nekoliko nedeljnih dana smo razgledali rad i posao prvih učenika u Novome Zavetu, apostola, učenika koji su sa svetim apostolima delili zajednicu našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i nosili to breme i taj dar odgovornosti da proglase tu svetu istinu. Na koji način su oni to činili, kako su se borili? I kroz to smo mogli videti i osjetiti, nadam se, u izvesnoj meri, kako na jedan novi način i sa jednom novom do tada u tolikoj meri nepoznatom ili nepoznatom u tolikoj meri snagom, učenici gospodnji proglasili su evanđelje i uključili se u tu borbu koja je nastala još od prastarih vremena. Još od onog trenutka nalazimo svedočanstva u reči gospodnjoj o toj borbi između oca svetlosti i sila mraka i tame. Od onog trenutka kada naši preroditelji Eva i Adam su prestupili volju gospodnju i za jednu tako ništavnu prevaru i laž dali svo ono bogatstvo istine i blagoslova kojim ih je gospod obdario, pa do današnjeg dana vodi se ta strašna i neumitna borba između dobra i zla, između istine i laži, između videla i tame, između reči gospodnje i nauke duha pakosti. I ja verujem da je za nas korisno i dobro da vidimo, kao što se u delima apostolskim pokazuje, kakva je ta borba s polja. Da u knjizi o Jovu pogledamo kakva je ta borba iznutra. Jer u ovoj knjizi gospod pokazuje kako je moćna ta sila koja u čovjeku radi i da duh Božiji u srcima onih koji veruju ima veću snagu, takvu snagu koja prevazilazi svu slabost i trošnost našeg tela. Zašto je naše telo tako trošno? I zašto je taj duh Božiji tako silan? Jer je duh Božiji svet i čist, a telo je opterećeno, oboreno, raslabljeno grehom. To telo nije bilo tako slabo u početku. Ne nalazimo nikakve znake ni podatke u pismu da dokle god su bez greha živeli u Edemskom vrtu, da su Adam i Eva ikada imali makakvu bolest. Čak ne nalazimo ni da su bili umorni. I zato neprijatelj, kad je želeo da navede čovjeka na greh, nije kušao čovjeka time što bi mu obećao: živjet ćete u miru ako prestupite volju Božiju, nećete više morati raditi, jer oni su uživali u svome radu. Nećete više morati živjeti zajedno, jer oni su uživali u toj zajednici i zajedničkom životu. Nećete više morati susretati se sa gospodom svakodnevno i sa njime imati zajednicu, jer to je za njih bilo blagoslov i sreća. Šta im je obećao? Nešto novo, nešto nepoznato. I na to su se ljudi prevarili. Ovdje u knjizi o Jovu nalazimo drugu stranu kušanja. Rastanak sa onim što je poznato. Odvajanje ili gubitak onoga što je ugodno, što je cenjeno, što je voljeno i što je drago bilo Jovu. To je Jov u toj borbi izgubio samo za jedno veliko i slavno svjedočanstvo. Tako piše u ovim prvim stihovima: beše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov, i taj čovjek beše dobar i pravedan, bojaše se Boga, uklanjaše se do zla. Rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri, jedna vrlo krasna porodica. I onda pokazuje da je imao gomilu stoke, veliko imanje. Da je bio svojim bogatstvom najveći od svih ljudi na istoku. Ja nisam dovoljno vremena uzeo da pronađem, ukoliko se to može pronaći, u koje vrijeme se događaju i događaju u knjizi o Jovu. Kada se to dogodilo? Knjiga je ovdje stavljena u ovom rasporedu knjiga u Svetom pismu iza knjige o Jestiri i ispred knjige o psalmima, mislim. Ali kada se gleda imena i značenje tih imena u knjizi o Jovu i mesta odakle su došli Jovovi prijatelji da ga posete i gdje je Jov živeo i tako dalje, moglo bi se zaključiti da se događaji opisani u knjizi o Jovu događaju negde posle potopa. Pre nego što je naš praotac Avram bio pozvan iz Ura Haldejskoga da krene u zemlju koju će mu Gospod dati u nasledstvu njemu i semenu njegovom. To je moj zaključak koji ja ne mogu vama dokazati i koji nije lako proveriti, ali ako se razgleda kroz poznate podatke i koliko se može osloniti na radove i istraživanja drugih koji su pre nas razgledali i tražili istorijsko mesto i vreme događaja opisanih u Svetom pismu, moglo bi se zaključiti da je tako nešto bilo između vremena posle potopa, posle u stvari zidanja one kule pometnje Vavilona i pre pozivanja našega proca Avrama. I ovdje vidimo da je Jov živeo u velikom izobilju i u tom izobilju nešto vrlo, vrlo zanimljivo i vrlo blagosloveno se vidi u njegovom životu, a to je Jov nije zaboravio Gospoda. Za Izraelja piše u knjigama proročkim kako je Gospod izveo Izraelja iz ropstva misirskoga, kako ih je obdario blagoslovima i izobiljem u zemlji obećanoj koju je obećao njihovim preocima, a kaže Izrael se ugoji kao mlada junica i stade udarati svojim nogama. Za Jova se to nije moglo kazati. Naprotiv, ovdje vidimo da je Jov imao decu odgajenu u takvoj ljubavi i razumevanju i staranju svojih roditelja, da i kad su odrasli bili, nisu se mogli za duže vreme rastajati jedni od drugih i nisu živeli svaki svojim životom, nego svakoga dana imali su bar jedno zajedničko jelo i to jelo je bilo prava gozba. Da li je to bila gozba zbog toga što su oni imali odabrana jela i izvanrednu količinu dobrih jela, ili je to bila gozba zato što su oni nalazili radost u jedno u drugome i radost u zajedničkom životu? To ostaje da zaključi svaki od nas čitajući i razgledajući ovu knjigu. I ovdje piše, kada bi se izređali svih sedam sinova, koje pokazuje jednom nedeljno da je Jov imao izabrani dan u svakoj sedmici kada je on prinosio žrtve, kaže, ustao je rano ujutru Jov i prinosio žrtve paljenice prema broju svih njih. Naš praotac Avram je radio slično. On je prinosio žrtve za svoj dom i za svoje ukućane i on je iznosio molitve Bogu za sve one koji su sa njime u njegovom domu. I on je bio u tom domu kao sveštenik, patrijarh. I Jov je tako isto bio u svome domu, u svojoj familiji. I šta je Jov kazao? Može biti da su se ogrešili sinovi moji i pohulili na Boga u svome srcu. Kako može čovjek da pohuli na Boga u svome srcu? Kasnije u razgovorima između Jova i njegovih prijatelja možemo da vidimo na kakve načine su mogli ljudi i na kakve načine mogu i u današnje vreme pohuliti na Boga u svome srcu. Uglavnom, ovdje pokazuje da je Jov činio tako svaki put, svakih sedam dana. U šestom stihu kaže, jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona, i o ovome stihu možemo naći različita objašnjenja. Da li zato što ja po prirodi nisam sklon da budem brzo zadovoljen ili zbog nečeg drugog, ja nisam bio zadovoljen ni sa jednim od tih objašnjenja koje sam našao. I od drugih ljudi koje sam čuo i u knjigama koje sam donekle pročitao, ja ne mislim da su ovi sinovi Božiji koji su se sastali ovde anđeli ili vojska nebeska ili nebeski stanovnici. Ja mislim da ovi stihovi ili ove reči u ovom stihu šestom se odnose slično kao stihovi ili reči u prvoj knjizi Mojsijevoj, pre potopa. Baš da pogledam brzo koja je to glava. Šesta glava. Zanimljivo, ovo je šesti stih u prvoj glavi o Jovu. A ovo što sam hteo da ukažem je u šestoj glavi, prvi stih u prvoj knjizi Mojsijevoj. Kad se ljudi počeše množiti pa im se na zemlji i kćeri im se narodiše, videći sinovi Boži i kćeri čovečije i tako dalje, kao što je napisano da su u to vreme bili sinovi Boži, oni su imali to ime, koji su bili narod gospodnji, pleme Sitovo, potomci Adamovi kroz Sita, koji su prinosili žrtve gospodu, koji su verovali Bogu, koji su držali reči njegove, izvršavali zapovesti njegove. I u knjizi o Jovu ja nalazim da je bilo tako slično u to vreme, iako je to tako bilo, da posle potopa, pa sve do blizu onog vremena kada će gospod pozvati Avraama, da je bilo vernih na zemlji koji su još držali reč Božju i sebe nazivali sinovima Božjim ili sinovima pobožnim, onda se može razumeti da su oni sastajali se ovde na zemlji i kad su se sastajali da su gledali jedan na drugoga i jedan od drugoga uzimali primer pobožnosti i dobrog života pred Bogom. I na takvom jednom sastanku ili nekoliko takvih sastanaka i velikih skupština vernih posle potopa, ovoga, u ovo vreme verovatno od plemena Simova, prvog sina Noevoga. Uglavnom, kad su se oni sastajali, tamo se pokazivalo i među njima se razgledalo i razgovaralo primer sluge gospodnjega Jova, njegove pobožnosti i njegove vernosti i kako je on odgajio decu i kako je u svom velikom bogatstvu svakda se opominje siromašnih, koje vidimo kasnije u razgovorima Jovovim sa njegovim prijateljima, i kako se čuva i sa velikim poštovanjem se odnosi sa svakom sluškinjom u domu svome, kao sa svojom ćerkom ili kao sa svojom sestrom ili čak kao sa svojom materom. I kako Jov u svome životu sprovodi ono što je nekada apostol Pavle savjetovao Timotiju, Titu, i što je apostol Jovan savjetovao Gaju i vernima u drugoj poslanici i u prvoj poslanici Jovanovoj, i onome što apostol Petar piše i upućuje starešine i mladiće i tako redom. Vidimo da je Jov živeo jednim krasnim pobožnim životom i gospod nije hteo da pusti da taj život proteče bez jednog slavnog i veličanstvenog svedočanstva trpljenja za ime Božije. I gospod je dopustio da Jov trpi. Negde u poslanici piše da se vama dade ne samo da ga verujete, Hrista Isusa našeg spasitelja, nego i da trpite za njega. I kaže ovde da su se sastali verni pred Bogom i među njih je došao i Sotona. Lutao je po zemlji, levo desno, tražio je sebi nekakvog zadovoljstva, nekakvog smirenja, ali njegova zla savest ga je grizla, njegov život bez budućnosti ga je toliko razdirao i on je sada pokušao da nađe sebi zaborava i zadovoljstva, što će još jednom pokušati da kvari imovinu i tečevinu našega spasitelja. I naš gospod i spasitelj nije ga u tome sprečio, jer se sila Božija kroz slabost ljudsku savršeno otkriva i pokazuje. Ja ovo ne razumem. I ako neko može da razume i da objasni to, ja ću rado saslušati kako je moguće da sila onoga koji svojom silom prevazilazi svu vasiljenu može do savršenstva ili na najbolji način da se otkrije i pokaže kroz slabost i siromaštvo jednog tako mizernog stvorenja kao što je čovjek posle pada i da ga uzdigne iznad greha i bezakonja i da ga postavi kod nogu našega spasitelja i učini ga učenikom i sledbenikom onoga koji je bio jedini savršeni čovjek na ovoj nizini zemaljskoj od vremena Edemskog vrta do njegovog ponovnog dolaska. I kaže da je Gospod kazao Sotoni, šta to znači, tamo među vernima Sotona je našao mesta i ja mislim da su neki od onih koji su dopustili da im Sotona usadi zavist u srce, kazali pa lako je njemu da bude veran, lako je njemu da ga i decu, on ima tako dobru i vernu ženu, lako je njemu da prinosi žrtve Gospodu, njegove sluge su uradile sve što je on trebao sam da uradi, on ima svu pomoć i nikad u nepogode i razne stvari verovatno da su se događale po drugim mestima, a kod Jova vidimo da je bio pošteđen od svega toga do ovoga trenutka. Šta je govorio Gospod kroz one koji su njemu bili verni i koji nisu imali u svom srcu te zavisti, ovdje tako kaže, nema takvoga čovjeka na celoj zemlji koji tako verno Gospodu služi. Dobar i pravedan, boji se Boga i uklanja se od zla. Ne da nije nikad zlo dolazilo bliže k njemu, ali on se uklanjao od zla. Šta su odgovorili oni koji su imali zavist u svome srcu i u tom opadanju i u toj zavisti? E, da li se on uzalud boji Boga? Bog je sve ogradio. Šta to znači? Kako je Sotona znao da je sve ograđeno? On je probao da dođe. On je dolazio tamo da kuša. Jovovo srce bilo ograđeno strahom Gospodnjim. On je probao da Jova navede na lakomislenost i na niske i pokvarene stvari ovoga života i telesne želje. Ali Jov je bio ograđen ljubavlju prema Bogu i njegovim zapovestima i kaže ovdje, delo ruku njegovih si blagoslovio, stoka mu se umnožila na zemlji, uzmi ti to od njega, pa ćeš onda vidjeti da li ćete i dalje blagosiljati i žrtve prinositi ili ćete u oči psovati. A Gospod kaže, dobro, dozvoljeno je da Jov prođe kroz te nevolje, da sve izgubi što ima. Jedino njegov život, njegovo zdravlje, njegov razum je pod zaštitom Božijom. Neprijatelj ne dobija mesta ni načina da Jova sa te strane napadne i ošteti. I od 13. stiha dalje vidimo kako se to događa. Jovov život tekao je do tog trenutka u miru, u radosti, moglo bi se kazati u blaženstvu. On je bio blagosloven i sve njegovo je bilo blagosloveno. Ja bih mogao svojim slabim, ograničenim zapažanjem kazati, bilo je lepše i ugodnije i blagoslovenije biti najmanji sluga u domu Jovljevu nego car u dvorovima bezbožnosti. Baš pre ovoga događaja Jov je prineo žrtvu Gospodu i molio se Bogu za sebe i za svoje domaćinstvo i za sve duše u njegovom domaćinstvu. Ako je neko u svome srcu uvredio čast i veličanstvo Boga svemogućega, ako je mislio o Bogu manje nego što Bogu pripada, ako je mislio nešto loše onome što Gospod čini, da Gospod bude milostiv i da ukloni greh i bezakonje od njihovih duša i da ih primi u pravdi, u milosti. I sada počinje nova sedmica i sastaju se deca Jovova u kući njihovog brata najstarijega i imaju zajedničko jelo, zajedničku gozbu tamo. I šta se događa? Iznenada Jovu dolazi glasnik. Dok ta gozba još traje, u to vreme radosti, dolazi jedan sluga Jovov i donosi strašnu vest. Volovi su orali, znači Jov je imao njive, bašte. Magarice su pasle pokraj tih njiva. Savei, jedan strani narod, udarili su, napali su, oteli su svu stoku, pobili su sluge njegove oštrim mačem i samo jedan je uspeo da utekne i došao je da javi Jovu o toj nesreći. Taj još nije sasvim završio, dolazi drugi i kaže: oganj pade, oganj Boži spade s neba, spali ovce i momke, hiljade ovaca i ko zna koliko, možda desetine, možda stotine mladića, slugu koji su tu radili. Proždrije ih. To je takva vatra žestoka bila da od njih nije ostalo skoro ništa, od njihovih tela. Ovaj jedan je uspeo, kako je on uspeo da utekne? Uspeo je da utekne i da dođe da javi Jovu. I treći dolazi i kaže: Haldejci u tri čete su udarili na kamile, oteli su kamile, pobili su sluge tvoje mačem i samo ja jedan utekoh da ti javim. I dok je on to još govorio, dođe četvrti i kaže: sinovi tvoji, kćeri tvoje, jeli su i pili vino u kući brata svojega najstarijega. Vetar veliki dođe ispred ko pustinje, udari u četiri ugla od kuće, te pade na decu, svi su izginuli. I samo ja jedan utekog da ti javim. Šta je Jov mogao da misli u tom trenutku? A čudno je da pre toga nikad nisu Savei napadali. Nikad nisu Haldejci dolazili da ga napadnu. Zašto se to baš sad moralo dogoditi? Ali možda bi to bila veća zagonetka za Jova ili možda za nas u današnje vreme. Ali kad piše da je jedan od glasnika kazao: oganj je došao s neba, onda je Jov morao znati, bez Božje volje ovo se nije moglo dogoditi. I kad je dunuo taj silan vetar, pa duvali su vetrovi i pre toga, ali ovako nešto se nije događalo. Ne u Jovovom domu i na Jovovom imanju. Znači, Gospod je odredio da nešto od onih strahota i nevolja u kojima je Jov s vremena na vreme slušao i čega se on kao čovjek bojao i brinuo se i protiv čega se verovatno Bogu molio kad je žrtve prinosio, to je sad stiglo. I Jov je znao da to nije moglo doći bez Božje volje. I onda kaže ovde, Jov je ustao. Ustao je da bi mogao da rastrgne svoj ogrtač, koji je bio uobičajeni znak neobične žalosti, nevolje, velikog uznemirenja. Ustao je, razdrao svoj ogrtač, a onda se spustio na zemlju i poklonio se Bogu. I rekao je: Kad sam se rodio, ništa nisam imao. I kad umrem, neću ništa poneti sa sobom. Sve što sam tu na zemlji imao, to je Gospod dao, da bi bilo njegovo ime blagosloveno. I Gospod je to sve uzo i njegovo je ime još uvek blagosloveno. Jedan od proroka je video da voda teče iz doma Božjega, od prestola Božjega, od oltara Gospodnjeg teče voda kao potok. I on je gledao u tu vodu kako teče i video je da ta voda nema pritoke kao druge reke na zemlji. Ovde na zemlji reke teku i počinje reka kao potok ili kao mala reka, a onda negde niže pridružio se druga mala reka i nastaje jedna veća i pridruži se treća i nastaje još veća reka i tako reke rastu i do kraja reka se uliva u neko veliko jezero ili veliko more i to je najveća voda. Ali ova voda koja je tekla od prestola Božje koje je prorok gledao nije imala pritoke. I kako je tekla, tako je bila sve veća. Od čega ta voda raste? Prorok je gledao i divio se tome, kaže kad je prešao tu blizu izvora te vode, pregazio tu vodu, ona je bila do članaka, onda je sišao niže, išao tokom te reke i došao niže pa pregazio opet, tamo je bila do kolena, onda još niže ta voda je bila do pojasa i onda kasnije kaže, ona je bila reka velika, voda silna koju niko ne može pregaziti i niko ne može zaustaviti. I redom dalje govori o toj vodi. E tako, gledajući u ovo ponašanje, u ovo svedočanstvo Jovovo, možemo da vidimo kako je vera i vernost sa Golgote tekla i ispunjavala srca vernih od prastarih vremena. Ovakvim svedočanstvom Gospod pokazuje kako je blagodat njegova velika nad onima koji su njemu celim srcem povereni. Jeste, ovo je trenutak velikog bola. Ovo je vreme strašne žalosti, žalosti koja razdire srce, žalosti koja pomućuje, zamagljuje um i svest čoveka, ali u srcu njegovom ostaje svedočanstvo živo i istinito. Ništa nije bilo moje i ništa nije moje za navek. Sve je Gospodnje i ja hoću da budem i ostanem Gospodnji. Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Jov nije zgrešio. Šta je bila namera neprijatelja? Da Jov zgreši. Šta je bila namera omalovažavanja i opadanja onih koji su primili savet Sotonin? Da Jov zgreši. Šta je bila namera i želja onih koji su svedočili dobro za dobro i svedočili pravdu za pravednika da se održi u toj pravdi? Borba između videla i tame, svetlosti i tame, videla istine i prevare duha pakosti nastavljala se dalje. U ovoj knjizi tako dramatično, tako silno se to pokazuje. Ponovo, posle ovakvog svedočanstva, na sledećem sastanku vernih pred Gospodom, Satana ponovo dolazi. On se ne stidi. Zašto se on ne stidi? On nema časti. On nema poštovanja, nema poštenja. Samo onaj može da osjeti stid koji povredi ono poštovanje koje ima u sebi. Satana to nema. On nema ničeg dobrog u sebi i nema šta da izgubi, ali zato što nema šta da izgubi, on ne može ništa ni da stekne. On je u večnom gubitku. I kaže ovde, Satana ponovo dolazi. Šta govori istinito i dobronamerno svedočanstvo Gospodnje? Šta je u srcima vernih koji imaju ljubav prema vernima? Gledaju dela Satanina i kažu, kud sad ide, šta sad radiš? Eno, zaželeo si da sve bude oteto i oduzeto, Jovu, svo bogatstvo i imanje, i sve one koji su mu najbliži, najmiliji, i još Jov se i dalje drži svoje pobožnosti i još uvek blagosilja ime Gospodnje, ime Božije. Kaže Gospod Satani, jesi li video slugu mojega Jova? Nema takvog čoveka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se od zla. I drži se svoje dobrote, premda je Gospod dopustio da neprijatelj pokaže nešto od svoje volje protiv Jova. A Satana odgovara Gospodu i reče, kožu za kožu i sve što čovjek ima daće za dušu svoju. Šta to znači? Čovjek će dati sve kad izgubi sve. Ili šta bi to moglo drugim rečima, kako bi se to moglo kazati? A da, Jov nije ni imao tako neku veliku ljubav prema svojim sinovima, nije on ni mario toliko za to bogatstvo kojim si ga ti obdario. On je sebičan čovjek, on samo misli na sebe. On samo želi sebi da ugodi, on samo želi sebe da nahrani, napoji, odmori, obraduje i tako dalje. Ali ako mu to uzmeš, onda će se pokazati kakva je sebična priroda Jova i kako on u stvari ne mari ni za Boga. To je samo jedna trgovina. On blagosilji ime Božje zato da bi njemu bilo dobro. Satana. On dolazi s takvim rečima i nama svakodnevno. On dolazi sa takvim mislima i osjećanjem i on bi želeo da i mi budemo kao oni koji su među sinovima Božijim, u vernom narodu Gospodnjem, a koji imaju u srcima svojim grešne misli i grešna osjećanja. To bi on želeo. Ali ovde nama Gospod pokazuje kakvo treba da bude naše osjećanje. E šta Gospod govori za slugu svojega Jova? Kakvo je svjedočanstvo Božje među vernima ili u vernim srcima? Jesi li video slugu mojega Jova? Nema onakog čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se od zla. I u svojim velikim nevoljama i u velikom gubitku drži se te dobrote svoje, jer se drži Boga. Pruži ruku svoj, dotakni se kostiju njegovih. Kako je, kakva mizerija u mislima i osjećanjima duha pakosti, duha tame. Kakva tama. Tu nema radosti, nema zadovoljstva. Taj duh pakosti zna za sreću samo kao prošlost. Davnu prošlost koju je on dao u bescenje. Kaže ovde, dotakni se kosti u njegovih mesa, njegova. On je zloban. Taj duh pakosti je pun zlobe. A ta zloba govori sama protiv sebe. Kaže, on će te psovati u oči. A ta reč, psovat će te u oči, može da se razume na dva načina. Psovat će te u oči ili blagosiljat će te u lice. A šta ti misli u srcu, to je nešto sasvim drugo. Iste te reči. Iste te reči. Koji su prevodili, morali su imati dosta težak posao i verovatno da nisu uspeli sasvim da urade ono što je napisano na starim jezicima. A Gospod reče Sotoni, neka bude i to dopušteno. Jedino, Jov neće umreti. Neće umreti u svojim nevoljama, neće umreti u svojoj bolesti, trpeće dugo, trpeće strašno, podnosit će mnogo, ali će živeti dovoljno dugo da vidi kako sve je to bilo samo jedno svedočanstvo pred Bogom i kroz sve te nevolje Jov je došao do većeg poznanja Božje volje i do jače zajednice sa svojim stvoriteljem i svojim spasiteljem. I Sotona otide od Gospoda. Šta vidimo? Sotona dolazi kod Gospoda samo zato da dobije ono što on hoće, da dobije dopuštenje, da dobije dozvolu da radi ono što bi on želao. Mi treba mnogo da se čuvamo i pazimo, da ne dolazimo pred Gospoda na taj način. Da ne dolazimo pred Gospoda da ištemo šta mi hoćemo, nego da ištemo šta On hoće. Da njegova volja bude u našem životu, u našem srcu, da On vlada. I da mi možemo svakda kazati za sve što imamo ovde na zemlji, Gospod daje i Gospod uzima, blagosloveno neka je ime Gospodnje. Još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji treba da dođe i neće odocniti, a ovde na zemlji sve je privremeno. Otide Sotona od Gospoda i kud je otišao? Kod Jova. Sotona se bori da upropasti tamo gde ima nešto dragoceno, gde ima nešto dobro, da učini zlo. A to je njegov posao. Ali Gospod svoje čuva i Gospod svoje ne ostavlja i Gospod svoje očišća. I Jov u svojoj velikoj žalosti i svojom velikom gubitku nema vremena da se uteši, nema vremena da obnovi ograde, da umnoži stoku, nema vremena da izrodi sinove i kćeri. Jov gubi svoje zdravlje. Zli prišt. Kako bi se to moglo objasniti rečima današnjeg govora? Jov je dobio celo njegovo telo, njegova koža pretvorila se u jedan veliki čir. To bi otprilike bio zli prišt. Sve se zagnojilo i sve se raspada. I sve je u takvim bolovima da Jov ne može ni sedeti, ni ležati, ni hodati. Može samo da uzdiše i da se bori da ne jauče na sav glas. Od pete do temena nema zdravog mesta na njemu. I to je tako strašno da Jov uzima crep i struže to sa sebe, te otpatke njegovog tela, telo u raspadanju. Nema njegovih sinova da se uteši, nema njegovih kćeri da se obraduje, ima još samo svoju ženu. A to nije bila loša žena, kao što se nekad misli, no je bila dobra mati i dobra supruga. Nije Jov sam odranio njegove sinove, nije Jov sam odgajio njegove kćeri, ona je bila dobra supruga i dobra mati. Ali je ova žalost bila strašna za nju. I ono što je ona gledala, dokle? Dan za danom prolazi, nedelja za nedeljom. I Jov se muči, i muči se. I nema izgleda da će umreti. Muke su u punoj snazi i Jov trpi. svom snagom trpi, podnosi to i ne umire. O, da bi mogao umreti, da se bar to završi. Zašto Bog to dozvoljava? Celog svog života Jov je bio pravedan. I ta žena gleda to i njoj je teško i njoj je žao. Zašto on mora tako da trpi? I ona kaže, pa to je suviše. Jov, dokle ćeš? A Jov kaže, to je Božja volja. A žena odgovara, ako je to Božja volja, to nije pravo. Ti ne moraš toliko da se mučiš. Ne moraš toliko da trpiš. Učini kraj tome. Pretrpeti smrt u jednom trenutku je mnogo lakše nego 12 sati danju i 12 sati noću i 7 dana svake nedelje trpeti te bolove. A leka nema. Nema pomoći. Ako je Gospod zaboravio sve žrtve koje si prinosio, ako je njegova milost prema tebi takva da ti je porodicu uništio i svoje imanje ti uzeo i sada ni zdravlje ti nije ostavio, učini kraj tome, Jov. Dosta je toga. Satana je pokušavao da uništi Jovovu vernost, da prekine Jovovu zajednicu sa Gospodom. I nije uspeo. I sada proba njegovu staru prevaru, kao nekada u Edemskom vrtu. Dolazi preko one koja bi rado za Jova učinila sve što može, samo da Jova ozdravi. Ali ovo je suviše za nju. I Satana uspeva. I ova žena, dobra i verna žena, popušta i kaže Jovu, ne možemo više to trpiti i nositi. Oduzmi sebi život. A Jov, koji je voleo svoju ženu, kojemu je njegova žena u bolesti bila tako potrebna, kad nikog više nije imao, on odgovara, nemoj, zašto govoriš tako nerazumne reči? Dobro smo primali od Boga, a zlo zar nećemo primiti? Godinama smo uživali Božji blagoslov, sad je došao trenutak da potrpimo, zar to nećemo primiti? I to je došlo od Gospoda. Uza sve to Jov nije sagrešio. Gospod je sagradio tvrđavu u srcu Jova, dao mu takvu veru koja čak i u današnje vreme blagosilja one koji veruju Hrista, kao što je i Jov verovao. I onda dolaze njegovi prijatelji. Koliko sam mogao primetiti u nekim zapisima i komentarima, kaže da su ovi prijatelji Jovovi bili prinčevi, knezovi, da su oni u svojim krajevima imali vlast, oni su bili sudije. Oni su upravljali nad svojim narodom, ne samo nad svojim domom, nego nad svojim narodom u svojim mestima gdje su živeli. Naravno, ja nemam načina da to dokažem, niti da dokažem da nije tako, ali po njihovom ponašanju, njihovim rečima, moglo bi se pretpostaviti da su to bili ljudi koji su imali položaj, koji su upravljali. Oni su došli iz daleka i kaže, kad su se približili i iz daleka ugledali Jova, kako sedi u pepelu i kako se struže crepom, oni nisu njega poznali, Jov je bio obrijane glave. A oni su podigli glas svoj i plakali su. Razdrli su svaki svoj plašt, posuli su se prahom po glavi i seli dole oko Jova i plakali, naricali. To je bilo strašno šta su oni videli i šta su oni mogli osjetiti, a to je bilo samo delić od onoga što je Jov iskusio i osjetio. Ovo je bilo samo saosećanje, a Jov je imao iskustvo. I sada oni nemaju šta da kažu. O, to prvo delo koje su učinili, to je bilo najbolje delo od svega. Mnogo puta, kad nemamo šta da kažemo u nevolji, u teškoći, u borbi, najbolje što možemo učiniti, plakati. Jer pred Bogom su dragocene suze njegovih svedoka. Negde u psalmu piše da se čuvaju u zlatnim sudovima, ako se dobro seća. Da su tako ostali prijatelji i ovovi, ostali bi prijatelji. Ali oni su pokušali nešto više od toga. Oni sede tamo i razmišljaju. I njihova vera i njihovo razumevanje počinje da pokazuje svoje slabosti, kao vera i razumevanje Jovove žene. Pred tako strašnim bolom neko mora biti kriv za to. Nešto tu ima. Nije moguće da bez Jovove krivice Jov tako nešto trpi, da Bog dopusti to na njega. I na taj način oni razmišljaju i to osjećaju, dok Jov počinje pred njih da iznosi svu težinu, svu dubinu svoga bola i svu gorčinu svog trpljenja. Pa kroz Božju pomoć možda ćemo moći ovome više razgledati, ili svaki za sebe, ili zajedno ako bude prilike. Neka nam u tom razgledanju Gospod bude u pomoći i neka nam pokaže kako možemo biti bolji prijatelji od Jovovih, bolje supruge od Jovove supruge, jer ja mislim da su oni bili ovakvi kakvi su bili, da su možda bili mnogo, mnogo bolji nego što sam ja. Svaki na svome mestu. I neka Gospod učini da taj blagoslov koji teče sa krsta na Golgoti, trpljenja i ljubavi našeg Spasitelja i njegovog strpljenja, kroz srce Jovovo natopi i naša srca, da možemo biti pravi tešitelji koji suzama izražavaju ono što se rečima ne može iskazati. Jer i naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, kada je gledao na grad krvnički, na grad pokvareni, na grad u kome je gnusoba pustošna bila na mestu svetom gde ne treba da stoji, on je kazao: o Jerusalime, kad bi samo znao. Ali Jerusalim nije znao i zato je izgoreo. A Gospod nama otkriva i pokazuje šta treba da znamo, da ne bismo izgoreli, nego da bismo bili u večnoj slavi, kada